bēniņi ir vieta, kur var atrast daudz labas lietas. Var Matai baznīcas bēniņos atrast vecos baznīcas solus, kādas gleznas, lampas. Daudz lietas, kuras ir pietiekami svarīgas, lai tās gluži nesviestu ārā. Un tomēr viņas varbūt kādreiz ir jāapskata, kas tad tur ir sakrājies. Un arī mūsu prāta bēniņos sakrājas daudz dažādas domas, idejas. Šodien mēs neesam gluži bēniņos, jo valstī noteiktās situācijas dēļ mēs īsti nedrīkstam tikties klātienē uz tik ilgu sarunu, bet mēs ļoti gribējām satikt mūsu šīs dienas ciemiņu. Ilgadēju Latvijas armijas virskapelānu, šobrīd kapelānu, Golgātas baptistu draudzes mācītāju un arī brīnišķīgu cilvēku, tēvu un arī varētu teikt draugu Elmāru Pļaviņu. Sveiks, Elmār!
Jā, pa to visu pārējo es nezinu, bet brīnišķīgs cilvēks tas skan labi.
Mēs parasti sākam šo raidījumu ar jautājumu, kas tavos bēniņos?
Kas manos bēniņos? Man vēl viņa nav uztaisīta, līdz ar to nezinu, bet iepriekš, kā pie vecās mammas dzīvojām, visi, kas tur tikai nebija no 30. Gadiem pirms pasaules kara, otrā pēc un dažādas citas lietas. Tad, kad vecā mamma aizgāja mūžībā, tad tur bija ģenerāla tīrīšana jātaisa. Un galvenais jau vēl pirms miršanas vecā mamma teica, tikai bērniņus lūdzu netīriet. Un to vēl atstājiet. Tā kā reizēm ir, tā kā tu teici, ka ir lietas jāpārskata, ir lietas vērtīgas un reizēm ir lietas, kuras ir tiešām jau sen jāizmet ārā. Kā tur mūsu prātu bērniņos, varbūt tas mazliet savādāk, bet bieži vien arī kaut kas ir no pagātnes jāiztīra, lai kaut ko kā jaunu feinu ielikt iekšā.
Tajās. Izdodās?
Dažkārt izdodās. Jā, tagad jāsaka, šis krīzes laiks un krīzes situācija paņēma jaunas grāmatas, jaunas iespējas. Šeit ap Ikšelī dzīvo armīnieki, ar kuriem tad tie tur izdomājuši pusmaratonu, maratonu izskriet un, protams, ka man Artur mazlietiņ jāpiedalās un, nezinu, pēc viena skrējiena man vakarā sieva teica, ka viņa vairāk ar šitiem jaunikļiem neļaus man skriet. Droši vien, ka sejas krāsa nebija tāda, ka atskrējiena tā.
Novembris Latvijā ir īpašs mēnesis. Mēs svinam mūsu zemi, mūsu Latviju, mēs svinam tās vēsturi, tās šodien un arī lūdzam par tās nākotni. Ko tev nozīmē Latvija?
Jāsaka, ka Latvija man vienmēr bijusi īpaša un kad man ir bijušas iespējas principā un piedāvājumi, jo man, kad radinieki dzīvojuši Amerikā pēc tam, kad Gorbačovs atvēra robežu, man bija iespēja braukt uz Ameriku un palikt Amerikā un dzīvot tur pie radiem. Bet man kaut kā Latvija vienmēr bija tāda īpaša priekš manis. Arī dienot padomju armijā divus gadus es vienmēr Latviju atceros un piedomāju un skatījos, kas īpaši man tie cilvēki piesaistīja. Un tāpēc es nekur neesmu aizbraucis un Latvija priekš manis ir īpaša tādēļ, ka tie cilvēki ir īpaši. Un vienmēr, kur es esmu aizbraucis, es vienmēr lepojos par tiem cilvēkiem, par viņu sasniegumiem, jo viņi no Latvijas. Un mums ir tāds potenciāls un reizēm mēs to nenovērtējam. Bet, protams, daba. Jā, mums nav kalni, mums nav kaut kas vēl, kā Spānija, siltums cauru gadu un vēl kaut kas jā, īpaši, bet mums ir unikāla daba. Un tad treškārt mums ir mazlietiņa jāpacīnās par gan garīgi, gan praktiski, lai mēs saglabātu tās vērtības, kādas mums ir šeit. Un tāpēc tas novembris līdz armijai, tad, kad es sāku dienēt arī Latvijas armijā kā kapelāns, un Latvija un patriotisms pēc jau iekšdienesta ir dažādas lietas, jo interesanti tas, kad mūsu arī armijā ir ļoti daudz citautības karavīru, un viņi ienākot, viņi iemācās īpaši, teiksim, 90. Gadu sākumā viņi nāca ļoti daudz, nu joprojām tā no Latgales nāk karavīri, viņi iemācās latviešu valodu, viņi kļūst par patriotiem, kuri nekad nezināja himnu, tie šobrīd dzied Dievu svētī Latviju, un tad reizēm man ir jāizskaidro, ko tas īstenībā nozīmē, un tā. Tā kā fantastiski pa šiem gadiem, kad es esmu armijā, es pavisam savādāk novērtē un redzot to, kas noticis ir un īpaši tagad arī Ukrainā, uz kurien es bieži braukāju un visādos veidos palīdzu, tad es saprotu, nu, tā ir vēl mums cilvēkiem Latvijā, kas dzīvo, mēs pa daudz kurnam, pa daudz čīksta, pa daudz lamājam valdību, nenovērtējam to, kas mums ir. Un reizēm jau es tā ar humoru saku, nu, vajag aizbraukt man līdz uz to Afganistānu, kad vēl bija iespēja vai Irāku, paskatīties, kā tur cilvēki dzīvo un kā viņi novērtē neatkarīgi no tās nabadzības un problēmām, kā viņi vēlās palikt un cīnīties par savu dzimteni un vēl citas valstis un tā, kur es esmu bijis līdzīgi šie cilvēki ir sacījuši. Tā kā, un novembris tas ir kaut kas īpašs. Es vienmēr tajā ap māju salieku svecītes. Un man vienā reizē viens policists, bijušais, bet tagad viņš uz smago mašīnu strādā, viņš man pārsteidza, es viņam prasīju, tur man vēl melnzemīti te vajadzēja, un tā, viņš man uz novembrī, uz 11. novembru atveda kravu, viņš teica, to es tev kā karavīram gribu nosvētīt. Un tas bija tāds patīkams pārsteigums. Tā kā 11. novembris īpaši jau man un 18. vispār novembra mēnesis. It kā drūms, it kā rudens, ja, it kā kaut kas tāds, kur tev vajadzētu krīzes depresijā, bet kad to paskaties vēsturē uz tiem jauniem cilvēkiem, uz tiem studentiem, uz tiem cilvēkiem, kuri cīnījās, nu, negluži zeķējis, bet parastos apavos un gandrīz ne ar kādiem ieročiem un spēja aizstāvēt jau esošo Latvijas valdību ar tādu pārspēku, ar kādu viņiem nācās sastapties, tad tas ir abrīnojumi un reizēm mums tas jāatcerās un reizēm, un tāpēc viss tās atmiņas un tā vēsture un niansītes, kas nāk līdzi, es esmu priecīgs, ka es varu būt šeit Latvijā un ka es esmu latviets un tas ir kaut kas īpašs.
Un kopš tu kalpo armijā, tu esi kļūst patriotiskāks?
Jā, to es gribēju pateikt par to visu garo, ko es tev tikko teicu. Esmu kļūst daudz, daudz patriotiskāks un tie citautieši, kas ir ienākuši arī tie Latvijas pilsoņi, jā, bet principā jā, no citām tautībām, viņi ir kļuvuši patriotiskāki. Armija ir laba vieta, kur mēs redzam, kā šie cilvēki kļūst patriotiskāki.
Tad jautājums, vai tavuprāt mūsdienās vajadzētu atgriezt obligāto militāro dienestu?
Kad man šo jautājumu uzdod, tad es saku, neesmu politiķis, neesmu aizsardzības ministrs vai kā, to vajadzētu citiem uzdot. Bet mans subjektīvais viedoklis, ka šobrīd ir jau par vēlu domāt par šo teiksim, punktu, jo to vajadzēja tad, kad domā, jo infrastruktūra nav iespējams vairāk atjaunot pārāk maza Latviju un pārāk liela līdzekļa vajadzīga. Otrkārt, šobrīd šī brīvprātība ir pietiekoši laba lieta, laba iespēja, kur cilvēkam ir iespēja brīvi izvēlēties. Jo no vienas puses tas ir daudz labāk, ka tomēr ne visi šie jaunie cilvēki ir, ka viņiem sevišķi puiši, ka viņiem ir vajadzība iziet cauri tomēr tā armija ir ar savu specifisko tādu skatījumu un lietām un uzdevumiem, ka ir personas tipi, kurus var nevis uzcelt, nevis dot viņiem tādu rūdījumu, bet taisnu otrādāk salaust. Un šodien ar pietiekoši daudz sievietes, kas nāk iekšā armijā un fantastiskā, kas atrod savokli tādu tieši veidu pielietojumu tieši šajā specifiskajā armijas tādā vai bruņoto spēku tādā struktūrā, un tas ir fēni.
Jautājums ir par tev kā kristietim, kā mācītājiem. Es šad un tad domāju gan pats sev, gan arī kādās sarunās par to, vai ir vai nav spriedze starp patriotismu un kristietību. Vai mēs kādreiz nepieķeramies par daudz tai savai vai nacionalitātei vai savai zemei un pārāk maz pieķeramies tai debes pilsonībai.
Vienmēr jau var būt kaut kādi izaicinājumi un cilvēks, kristietis, ir tikai cilvēks. Viņš var savā veidā arī to skaisto pārvērst par elgdievību. Un tā ir vienmēr, tāpēc ir to nepārtraukto veco cilvēku jānovelk nost un jaunais jāapģept. Vienmēr ir jāskatās uz augšu. No rīta kā piecelies tā velti savu laiku Dievam un tad viss pārējās lietas Dievs pakārtos. Loģiski, ka tas ir savu veidu bīstamība, bet un katrā profesijā būs savu veidu bīstamības vai savu izaicinājumu, kur tad tu vari krist. Bet šeit es domāju, ka ja pareizi mēs skatāmies uz lietām, tad tā ir fantastiska profesija būt armīniekam, būt karavīram, jā, lai tu varētu aizstāvēt. Bet, protams, ka tur ir arī savi izaicinājumi.
Manuprāt, viens no izaicinājumiem ir ideja par tā paša baušļa skaidrošanu, tā nebūs nokaut, jeb nenogalini. Es reizēm savā dzīvē domāju, varbūt tas, ka bērnībā man tēts ņēma līdzi uz šautuvu un mācējos šaut, tad man ir ļoti liela pietāte pret ieročiem un pret konceptu vispār kā tādu par šaušanu. Pret mērķi, jā, labi, bet ideja par to, ka varētu pavērst ieroci pret cilvēku, tu neredzi tur spriedzi? Vai armijas vidū kara laukā šis bauslis jāskaidro pilnīgi citādāk?
Protams, ka paskatās vēsturē uz to, kā šajā otrā pasaules karā tie paši vācieši vai krievu karavīri, kā viņi bija sagatavoti vai nesagatavoti tam, kā nošaut otru, cik tas bija viegli vai nē, tad tur bija zināms pētījums arī, ka ļoti daudz sākumā šie karavīri psiholoģiski tam nebija gatavi nošaut savu brāli un, tā, vai cilvēku tādu pašu, kāds viņš ir. Ka bieži vien sākotnēji šāvuši garām vienkārši. Un te nu ir jā, ka tā ir tāda treniņa metode, kā tu trenējies, kā tu tam pieeji. Un loģiski, saskaroties ar problēmām, Irāka, Afganistānā šie karavīri vienmēr kapelāniem, un tā skaitā arī man jautāja, kā tad tas ir. Es tagad nogalinu un trāpu vai nošauju, kā tas atspoguļosies man uz mūžību. Un tad tie daudz jautājumi. Bet tev nebūs nogalināts šis balsis. Radās daudz dažādu iemeslu dēļ. Pirms šis balsis tika radīts, Dievs pavēlēja nogalināt Izraēla tautai attiecīgi kāds tauts pat iznīcināt viņus. Un pēc tāpat Dievs pavēlēja. Tāpēc te jāskatās tādā kontekstā un arī, ja šis karavīrs pilda šos noteikumus iekš armijas un pavēles pareizi, tad viņam tas ir kā profesija pielīdzināts, es domāju, netiks kā nogalnēt, bet ja viņš šo ieroci jau savtīgos nolūkos, kā tas dažādos skandālos pa karavīriem ir teikts pielietos, tā attiecīgi iestāsies šīs baušļa patiesais likums un arī valsts likumi pareizi iestāsies un tad attiecīgi tiks sodīt.
Bet karš pēc būtības ir mūsu cilvēku kaut kādas dziļi grēcīgās būtības nu, izpausme, vai ne?
Nu jā, tikko arī šo Jēkaba vēstuli pārlasot, tur arī no kurienes kari, no kurienes šī visa problēma no mūsu egoismu. Loģiski no mūsu egoisma, no mūsu grēcīguma, un ja kaut ko mēs nevaram iegūt, tad lūdzu, ja, šis pēdējie vai lielie notikumi ar Ukrainas tautu, ar Krīmu, ja nevaram tā iegūt, nu, tad izdomāsim, kā varam ar varu, ar viltību, ja, un arī caur ieroču pacelšanu iegūt. Un, diemžēl tas jau daudz kur citur arī atkārtojās un joprojām iet šis veids nepareizais cauri un tā.
Tu joprojām uzturi kontaktu ar karotājiem Ukrainā, dodies tur kalpo, dodies misijā?
Jā, joprojām nosacīt nesen augustā jau atgriezāmies ar parlamentāro sekretāru Baibu Bļodnieci un iepriekšējo trīzošu ģenerāli Raimondu Graubi bija mūsu parādi, fantastisko parādi, ja, 24. augustā Ukrainā redzējām lietas, tad austrumos uz austrumu Ukrainu aizbraucām, un tagad atkal došos šogad pēdējo reizi 23. novembrī, tur arī jau šobrīd vācu drēbes, kurpes, arī no ministra biroja jau ir daudz lietas sadevuši, un man te zvana sportisti, karavīri, ka viņi varētu kaut ko noziedot, gan drēbes, gan kādu sporta inventāru, un tad sāku vākt visu kopā, lai 23. apzīmogotu un jau divas kravas ar 24 tonnām, jā, būs kopā 524 tonnas, jau tad aizvests uz Ukrainu. Dotos tur, tiktos ar karavīriem, atraitnēm, ar kapelāniem, lasīt kādas lekcijas, iedrošināt.
Kas tur ir lielākās vajadzības?
Lielākās vajadzības ir atjaunot ticību garīgā ziņā, bet, protams, ir praktiskās vajadzības. Jā. Nu, tur ir tik daudz tās vajadzības tai lielai Ukrainai, ka šeit arī tāda liela uzņēmēja, viņi saka, nu, mēs te neko neziedosim, nedosim. Tur ir tik daudz miljonāri, un lai viņi tad arī palīdz viens otram. Bet ir patīkami, ka tieši dažkārt pensionāri, cilvēki, kas nav absolūti bagāti, bet viņi ar saviem bērniem un mazbērniem sataisa paciņas, ar savu mīlestību tur ieliek iekšā kādas lietiņas, kartiņas un fantastiski, ka tad atkal varam aizsūtīt. Un, tā tas vajadzības ir daudz un dažādas. Un tad mēģinām visādos veidos arī aizvest kaut ko un iedot, bet nu, lielākā vajadzība tomēr caur visu to ir atkal atjaunot viņiem ticību, parādīt to mīlestību. Vismazāk gribētu sevi reprezentēt, bet Latviju, ārlietu ministrija, kas tik daudz ieguldās, aizsardzības ministrija, bruņoties spēki, un Latviju kopumā tautu, kas ar vienu vairāk šie cilvēki dod tādu savu atbalstu tam, lai arī man te kaimiņas viņiem uzrakst WhatsApp grupā un jau kaut ko atnes un saliek un saka, visu mēs atbalstīsim, gribam ar tevi palīdzēt un tā. Fantastiski, prieks.
Es zinu, ka šis raidījums iznāks stipri tuvu tam brīdim, kad jau tu dosies ceļā, bet ja kāds klausās un arī gribētu iesaistīties, atbalstīt.
Tad, lai tikai zvanā un gatavo dāvaniņas dažādas un ja nezinu ko, tad lai uzvanēs viņiem pateikšu.
Sarunās.
Droši.
Sarunās. Ukraiņi, viņi nav zaudējuši vēl cerību par to, ka viņi atgūs šīs teritorijas, ko...
Taisnu otrādā, ka šeit nesen lasīju kādu interviju, nē, bet kādu jau rakstu no žurnālistas par Donbasu tieši, kur viens no tiem uzrakstiem ir, kad joprojām Ukraiņi cer atgūt visu, jā, un ka viņiem ticība nav mazinājusies, neskatoties uz tiem apstākļiem, neskatoties uz vairāk kā 15 tūkstoši karavīru zaudējumiem, ento tūkstoši ievainotie, gan fiziski, gan cik tūkstoši pat nevaram saskaitīt, ir mentāli ievainoti. Un tā. Viņi nav zaudējuši ticību. Un caur šo karu no 14. Gada viņi kļuvuši, jāsaka, vienotāki. Viņi ir sapratuši, ka viena no tautas vienotām lietām ir valoda. Viņi runā principā
tikai ukrainiski,
jā. Un to ar viņiem runā krieviski, viņi uzreiz saka, ne, runājiet ukrainiski. Es saku, nu, es īsti vēl neesmu iemācījies. Viņi saka, tak atbrauks iemācīties. Tā, agrāk kaut ko tādu, ja vēl 14., 15. Gada, 16. Gada vēl sākumā es tā to neredzēju, bet šobrīd jau tas ir tā ļoti izteikti.
Tu esi kā armijas kapelāns vairāk nekā 15 gadus.
Nē, vairāk kā 24 gadus.
Tu 15 gadus biji virskapelāns, ja?
Nu, bija tāda iespēja, jā.
Jā. Kas ir tas kaut kādi spilgtākie notikumi vai pieredzes stāsti, ja tev būtu jāizvēlās viens vai divi?
Daudz jau tie spilgtākie notikumi. Varbūt kādā reizē palikt dzīvam bija spilgtākais notikums. Jā. Vai akal ne tikai dzīvam, bet neievainotam. Un kad mēs vienā reizē pārbraucām pāri lādiņam, kuram vajadzēja sprākt tajā mirklī, tad tu novērtēji akal to dzīvību. Un vairāk ties pilktie momenti, nu, viss tās Irākas vai Afganistānas situācijas kopā ar karavīriem, ka viņi ir palikuši dzīvi. Un otrs pilktākie notikumi ir tajā, kad šie karavīri, neskatoties uz tiem notikumiem, kam viņi ir gājuši cauri, ka viņi ir atraduši kaut kādas dziļas tādas vērtības un arī liels prieks, nu, tīri, kā mācītājiem un kapelānam, ka viņi ir atraduši Kristu. Un tad ikdienā, vienkārši ikdienā, trešais ejot cauri, ka man ir iespēja būt ar viņiem ne tikai bēdās pavadīt un kādus vārdus teikt, ka viņi ir aizgājuši mūžībā, bet kādus atkal salaulāt. Un tie spilgtākie momenti, ka viņi ielaiž man dzīvē, privātā dzīvē un ka es varu būt kopā ar viņiem un atbalstīt viņus. Bet, protams, ar šie momenti, kad kādi tuvi cilvēki aiziet viņiem, šiem karavīriem mūžībā, tad to es ar viņiem, tā kā mēs arī kādam karavīram pavadīju mammu un tad atkal tas gods būt kopā ar to ģimeni arī tajos grūtos mirkļos. Tā kā tie ir tādi spilgti momenti, jā, ne tikai kara apstākļos, ka tu vari sacīt, ka tu, jā, paldies Dievam, esi dzīves palicis un neievainots, bet vairāk redzēt kopumā šo karavīru pašu dzīves un viņu tuvinieku dzīves, kā tas mainās, kā viņi mainās caur visiem tiem notikumiem un ka viņi nekļūst mežoņi, bet vai tikai tad meklē iedrošinājumu kaut kādās nepareizās lietās, bet ka viņi atrod arī pašu Dievu caur visām tām grūtībām. Tā.
Tu runā par to, ka tev iespēja salalāt karavīrus ar viņu līgavām un man bija tā iespēja laulāt tavu meitu. Un, jo viņi teica, ka tētim ir jābūt tētim tajā brīdī, nevis mācītājam. Un toreiz es atceros, mēs runājām, gatavojoties šim posmam. Es uzdevu šo jautājumu par to spriedzi, kāda ir, kad nu, tētis ir kapelāns armijā, kara laukā. Kā tu redzi to spriedzi, ka tu esi kara laukā, tu saki, brauc pāri munīcijai, kur, paldies Dievam, nespraks, bet tu zini, ka mājās ir ģimene, ka ir sieva, ka ir bērni.
Man liekas, par to karavīru un es arī mēģinam nedomāt. Ne, mums ir stresa situācija. līdz mēs iekāpam mašīnā vai ejam cauri lietām, bet ir kaut kāds mirklis, kad viss tev, tu par to vairāk nedomā. Un tad, kad viss beidzās, tad tu sāc atkal šķetināt, skatīties, domāt, tehniski salikt lietas, kuras vajag salikt, kuras nevajag tad nomest. Grūti jau daudzkārt ir īpaši jau tiem karavīriem, kas ir zaudējuši savus tuvākos kolēģus vai paši ir ievainoti un zaudējuši kaut ko no savu ķermeņa daļas, teiksim, un ļoti grūti iziet cauri. Un te atkal es redzu, ka Dievs var dot jaunu spēku un jaunu iedrošinājumu, jaunu cerību, un tas ir ļoti svarīgi.
Karavīri atbraucot no misijas mājās mīl savus jau vairāk?
Reizēm mīl vairāk, reizēm tomēr ir citas problēmas, un it kā mīl, bet tajā pašā laikā nespēja vairāk būt tie, kas viņi ir. Un tad tie jautājumi, ja tas, ko sievas pasaka, tas vēl vairāk viņus sāpina, bet viņi mainīties nevar, un tad viņiem jāmeklē palīdzību pie speciālistiem, tā skaitā arī kapulāts vai psihologs, vai tālāk vēl dziļāk psihoterapeits, vai pat psihiatrs, jā, kaut kādās situācijās, jo tas posttraumatiskais stress tomēr atstājas savu. Un tad sievas ir sacījuši, ka viņi nav vairāk kapelāni atgriezušies tādi, kāds viņi ir. Viņš nav vairāk tāds, kāds viņš bija. Mm. Un tas ir tāds izaicinājums atkal. Bet pēc katra traumatiska notikuma tu vairāk neesi tāds, kāds tu esi. Un te nu jāatrod, kas tev mums kristiešiem lūkšana, grēku nožēla, ticība, ka mēs varam atkal no jauna saņemt spēku un gudrību. Un tas tomēr dod atjaunošanos veidu un no iekšpus tieši. Jā. Tu jau vari visādas hobijas mainīt un jaunas lietas paņemt un kaut kā bēgt no pagātnes, bet nu, tā viņi tev kaut kur jau paliek tavā galvā, tāpēc tavā bēniņā. Ja. Tāpēc ļoti svarīgi pareizi to visu iztīrīt un pareizi lietas izdarīt, lai tu varētu no jauna saņemt pilnīgi dziedināt un iet uz priekšu.
Kā tu no jauna mācītāja nonāci armijā?
Man viss bija jauns. Jauna sieva, jauns pats, izskatīgs tagad tāds.
Joprojām.
Sačāpējis, jā, bišķi. Bet es pabeidzu teoloģiju semināru un tad meklēju darbu 97. Gadā paralēli jaunu draudzi skrīvaros veidoju. Pirms tam 96. Gadā biju aprecējies tikko novembrī. Un 97. Gada septembrī es biju piedāvājums no virskapelāna Raimonda Loca ienākt cuži izlūk 10. Bataljona, jo viņš uzzināja, nu, ka esmu bijis džudists un sportists un ka tur tajā 10. Bataljonā būtu labi tāds cilvēks. Nu, es teicu, labi, paprovēšu. Kaut arī Dievam es teicu, pēc dienas padomu armijā nekad vairāk armijā es neiešu.
Tad tavam godvārdam nevar ticēt?
Jā, pastāstīju Dievam par saviem plāniem, un viņš pats mainīs par to, ja? Kāds ir teicis.
Tā ir. Bet tu esi arī ne tikai armijas kapelāns, tu esi arī kā sporta klubos kapelāns darbojies un joprojām darbojies?
Joprojām darbojos un joprojām esmu priecīgs, ka man kādi sportisti pazvana un paprasa kādu padomu par to, kā tad pārvarēt vienu vai citu lietu, kā iziet cauri kaut kādām lietām, kā sagatavoties spēlei pirms. Ir kaut kāds atbildīgs moments un tad arī kopā reizēm papeldam arī šādos apstākļos rudenī un ziemā parūdamies kopā. Visa komanda ieejam kaut vai uz pāris sekundēm 30 līdz minūtei, lai uztaisītu kopēju bildīti un tā. Bet nu, tur ir jāsaņemās, jā, un tad arī dažādas tādas sarunas un uzrunas un arī tos pašus sportus salaulājas. Un tāpat esam gājuši cauri kaut kādām grūtībām, kur tā relaksācija bijusi nepareiza. Tas tāds liels gods man tā pa vakariem izskriet ar viņiem. Un mazliet arī manu pašu prātu kur sakrājies tajos bērniņos visādas nepareizas lietas. Es kaut kā pārinstalēju, pārfokusējos, jeb kaut kā savādāk paskatos uz lietām. Tas man tā palīdz. Daudz lietas ir kopējas.
Kas ir tās līdzīgās un atšķirīgās lietas šajā darbā?
Nu, stresa momenti, visu laiku prom no mājām. Tās ir tās pamatlietas. Protams, dažādi stresa momenti. Nu, viens zaudē spēli, viens zaudē dzīvību. Ja? Un tomēr zaudējums vai vinne, kaut kas jau tur ir kopējis. Un tad visu laiku jā, tā gatavošanās, tad atkal no jauna kāds. Visu laiku tāda līdzīga posma, kam tu eji cauri. Tā.
Tu vairs neesi armijā virskapelāns.
Paldies Dievam, jā.
Paldies Dievam?
Nu, kaut kur, jā. Šobrīd tikai tā ar smaidu var apskatīties, ka 15 gadi tas ir bijis pietiekoši ilgs laiks, lai varētu šodien pateikt, ka kaut kur jau es biju pieķēries tam amatam. Kaut kur es biju pieķēries vairāk, nu, teiksim, karavīriem, un kaut kur jau vairāk nevarēju sadalīt laiku starp to, kas man jādara, kā mana vecā mamma, ja sievas mamma sacīja, ka nu, tāds darbaholiķis ir palicis, bet nu, tomēr kaut kādu balansu vajadzēja. Un šobrīd atkal, ka ir jauna izaicinājuma manā jaunā amatā, kur es esmu vecākais eksperts reliģijas starptautiskos jautājumos, tad tas ir feini, kad ir atkal jauns skats, kad man ir iespēja daudz vairāk nopietnāk pievērsties Ukrainas jautājumiem, daudz nopietnāk bruņoto spēku komandiera tādā redzējumā pievērsties sociālajiem jautājumiem pa visu Latviju šeit palīdzēt ar humānām dažādām kravām un atbalstu gan pārtikas jomā, gan apģērbu jomā, jā. Gan arī, protams, aizsardzības ministrijas pakļautās vienībās, jeb iestādēs, jā, ka dot kādu atbalstu un runāt ar cilvēkiem būt klāt. Nu, ļoti labi. Līdz ar to viss tā pieredze, viņai ir bijusi liela pieredze, bet kaut kas reizēm jāpamaina. Un normāli ir, kad mums, teiksim, ka ir nu, 4 gadi vienā vietā, tad ir rotācija. Nu, 8 gadi, bet nu, es jau biju 15.
Un aizsēdējies.
Bišu aizsēdējos, jā, un tāpēc tā. Dažādi notikumi, kas tā lika pa pakaļ iedē un uz priekšu. Un es jau kādā intervijā teicu, ka ne jau es esmu, būtu baigi sāpīgi, ka tevi izmest un pateikt paldies, Kļeviņ. Bija labi, bet labāk bez tevis. Bet man jau norotēja un fantastiski, ka es varu būt kopā ar aizsardzības ministru un ar valsts sekretāru redzēt, kā viņi strādā. Un vēl daudzās atkal jaunās, kā jau es teicu, iestrādēs palīdzēt arī ar to pieredzi, kas man ir.
Ja mēs paskatāmies uz mūsu sabiedrību uz šo laiku, pietiekam izaicinošo laiku, kā tu redzi, kāpēc mēs esam tik sašķelti?
Nu, cilvēks vienmēr būs tāds nu, aita savu veidu. Nu, kurš būs gudrāks un ar oratoru dāvanām lielāks, tam skries pakaļ. Ja? Vēl, ka tikai mēs neatgriežamies pie vecām vērtībām, pie Kristus, kurš ir bijis vislielākais orators, bet arī nekad ar tādu varu un spēku mūs nevirzīja, lai viņam sekotu, bet daudz iemeslu, kāpēc mēs esam sašķelti, bet viena no pamatlietām atkal tas pats cilvēka grēcīgums, cilvēka egoisms, un tad vieglākais ir atrast, kurš vainīgs, ja? Potes nepotēšos tāpēc, ka valdība tāda un tāda, prezidents tāds un tāds un vēl kāds. Un neredz to bildi kopumā, un kāds atkal to ļoti labi izmanto. Un tas šķelšanās iemesli jau nav tikai šobrīd pandēmija potēties nepotēties. Daudz cits, taču ir tik daudz lietas, kas var sašķelt. Bet mums ir nevelti, Dievs saka, ka nemeklē to, kas tev šķeli, bet, bet arvien vairāk atrodi to, kas, kas var vienot, kā tu vari otru celt. Un šodien tik maz, un tā ir viena no problēmām, protams, arī, arī tai pašā valdībai, šī novēlotā pareizā komunikācija arī par tām pašām potēm un, un par daudziem citiem jautājumiem, bet, bet mums katram jau vispirms jāpaskatās uz sevi, kā, kā, kā es spēju pacelt otru, lai, lai nebūtu tik daudz tā sašķeltā sabiedrība. Un, un šobrīd, cik ļoti arī kristiešu sabiedrība un baznīca sašķeltas, nu, tas ir ar, ar, vien, ar vien vairāk rāda, ja, ka nu, tie, tā Kristus otrā atnākšana ir tuvāk nekā pirmiem mācekļiem. Ja.
Un tomēr tu uzticami paliec pie vēstas par to, ka Kristus ir tas, kurš spēj vienot, Kristus ir tas, kurš spēj nu, pārmainīt mūsu tādā veidā, lai mēs vairs neesam tik egoistiski.
A nekas cits jau vairāk nevar tā vienot, nekas cits tā nevar celt, nekas cits nevar dot to mieru un spēku. Un to es arī turpināšu, cik Dievs dos pateikt, sludināt ar savu piemēru, ar, ar vārdiem, un paldies Dievam, tādas iespējas vēl ir dotas. Un mums kristiešiem tiešām mazāk vajadzētu no rīta un vakaros Facebookā un Instagramā un citās platformās kaut ko rakstīt, bet mazliet vairāk šajā laikā pievērsties Dievam caur Jēzus Kristu, lai no viņa saņemtu spēku, gudrību, mieru, un tad tu to mieru un gudrību un spēku pareizā veidā dos citiem, kas noteikti nebūs šķelšanas vērts, bet taisn otrādāk cilvēki kaut kā tie paši čēlēji mainīsies un spēs pārvērsties un spēs pavisam atkal būt par, par tiltu cēlējiem, par iedrošinātājiem. Tā.
Noslēgumā jautājums ir, kas tavās vērtībās ir mainījies pēdējo pāris gadu laikā? Vai ir kaut kas mainījies?
Mainījies nav tik ļoti, kā tikai šīs vērtības ar vien vairāk jāpārskata, kas ir manas vērtības. Vai tiešām ir Dievs mana vērtība, vai, kā es teicu, darbs, amats, mana vērtība lielāka, jau amatu zaudēja, visu nevērtīgs. Vai tie paši karavīri un sportisti, kas bija tur kopējis, bieži vien viņš, šis karavīrs zaudē amatu, viņš sportists zaudē to klubu, vai viņam neiet kaut kādā sportistam tā spēle, viņš zaudē to identitāti. Tad man drīzāk ir šajā laikā vienmēr jāpārskata, kur es meklēju spēku, kas ir mana identitāte. Un ja Kristus ir mana identitāte, tad, tad neatkarīgi no, no tā, kādi apstākļi, labāki, sliktāki, tad es esmu priecīgs, ka tā vērtība man ir nemainīga caur Jēzus Kristu, kas ir arī caur Svēto Garu manī, un es varu tikai priecāties un, un, un savā veidā tapt iedrošināts pats un iedrošināt arī citus.
Paldies tev, Elmar, par sarunu.